Radio Kapi. Oh, Kapi.
Ya kile kambote na bisika nyo sabeme pa kama samna kulanda bantongu na betu na ndinga kikongo mpena kufu na yau beta tubila ntete mavuanga salamaka na mbanza Uvira wapinkangu kena kulomba kukwena na ntolu nyoso ya General Olivier Gasita. Beta kwena mpena mbanza Mbujimayi na Kasori ya Ntal kuna na kile minganga kena kulomba bamfuka na pao ya Lufutu. Mpena kizunga ya Ituri mafunda na mafunda bato na kakao kena kukwena kana banti ya nzenza na mpira muhibi ya kile kana bisika nyoswa beke na kulanda beto beme kadia katafi yotive kusimba babuto wa radio na bendo samna kuzaba inchi ya beto tuba na ndana ya mbote dia kana ben nyoswa kena kulanda beto mingi beno ya kile kakena mbonza Kisangani ya vwana pe na mbonza Bunia konso musiera Afrika beke na kulanda yao kena ntola kinzunzulo bantangu. Bankama ya batu tambula kavona kabubiei na babalabala mbanza Uvira ya vwana kasamu na koloma na kukwenda ya General Olivier Gasita kentolisi ya Makesa ya kena kutalaka mambo lo kingelo na Kivu yanti bapulusu panza kabau na ngolo nyoso wapi na bimbangi mingi ya kiele kameku minabeto ya kena kupesa ntangolufu wa vwana pia kulua la batu katuka kamvivira tina kukwenda ndambo anzo bisalu ya mbula matadi nkangu ya vonaka kena kutambula vonaka kena kuyima bankunga kena kulomba kukwenda na ntolo nyoso ya General yai na zina ya Olivier Gasita. Beto kwenda ntangu yai ya kileka nanti ya Swiss wapi mfumanti mbuta Felix Tshisekedi melomba na banti nyoso anza na kundimati banzenza mefuwa kabana mingi ya ntoto na beta Kongo Kinshasa nyosu ya ya kileka meza bana mingi na ndinga yae ya mfumanti ya balutisaka na mbanza Geneve na nzila ya internet na libaku ya lukutakadu musi ya nena simamaka kuna samna kundimalufwa yae ya batu mingi na bambula makumi tatu yae ya meka tuka na kuluta awa nanti na beto mukemba fona rev mwa sanduka mbula matadi mezibulaka sambu na kusalisa ba mama ya baka maka na ngolo na ntango mvita mpe batu nyoso ya mebaka kaba mpasi na ndila yai ya kileka awa ya fara kusimbati ya vwanaka na libakwa lukutakanu ya mbala makumi sambano kimvuka yanza ya kena kutalaka bantu wa batu ya kena kusimama kuna na mbanza Geneve na nti ya Swiss sabna yau mfuma nti mbuta Felix Tshisekedi melomba kusalama nzo mosi ya masonga samna kusambisa ba mambu nyusu ya yambi ya kena kuluta awa na Kongo Kinshasa na beto. Mpena ndinga ya nibakaka kaka na dibakwa lukutakanu yai mama Bintu Keita bemeza ba mfuma Monisco Monisaka diaka luzolo ya onu ya kopesa na beto maboko samna kopesa lukumu ya kieleka na batu nyusu yai ya bakaka bampasi bonso mfuma nti mbuta Felix Tshisekedi mama Bintu Keita Monisa Kampelu Zolo yai ya masonga kasintete samna bao mosi bana ntoto wa Kongo Kinshasa. Mpena Kasori ya Ntal kuna ya kele bantu maminganga ya mevukanaka na kati ya Sinamed ya kena kulomba tilufutu ya vwana pe matabisi ya lufutu na bao kufutama na ntango mefwana na nyonso nzo yai ya Sinamed na Kasa Oriental kena kulomba na luyalu na kupesa mvutu na ntolo nyoso na diambu yae ya lufutu na bau mpe munganga Matie Chabwila kile kalaka nzo yae ya Sinamed Benolanda Yandi na kinzo nzolo ya Estek Ndala Fina.
Nous avons un problème majeur, c'est le pays.
Beto kena mpasi ya ngolo, baka na kufuta na retard ya basabala zole to tatu nyonso ya vwanda difuti ya tuka ngonde to pe prime. Mbula matadi kena kufuta beto na retard ya basabala zole to tatu. Baminga ngampeke bibuti ya bana, baka na bakaramusu ya mvutuku ya bana ya inzo ya nkanda. Bafona bongsa mvutuku ya bana na bau na inzo ya nkanda. Kifuanusu na ngonde ya nana, beto baka difuti na manima ya basabala tatu ya kembote 20 mazuzi na mazono yake na bizunga 5 to sambano yina baraka difuti na bao beto betena kuyuvula samu na nini na Kasai Oriental bage futaka kaka na retari ya ngolo yake mbote 20 beto sepula mutindu ya ive ya komoni na baminganga luya lusoba futulu ya baminganga bame monina beto penza
zone non a ce mode de traitement
beto kwena ntangu ya na kizunga Congo Central yake samna kutubila nganzi ya ya bisadi anzwa nene ya lusansu waki kanda bisadi ya kena kumanga kufutuka ya bantualisi na bagu ya ntama ya bate limisaka na kisalu ya kieleka samna ntangwa muhibi ya mbongo bisadi ya kena kufuna bagu mpe na kuzaba tafiti vena kusala mpe na kutuba na bagu kimvuka ya yampa ya kieleka ya kena kusala mbote kena kufutula malemba lembe bisalu mutuna vwanaka na ntwala na nima kieleka bebe mwona yao, bambula kumina musi ya bampasi ya kieleka nzo yai, ya lusansu wa kinkandake na kumona, bamelo makaka na mfuma kizunga, na kukatula lukano nandi yai, ya vutulaka bantwadisi ya yantama. Kele na lumingu alukutakana bimvuka bantuma balungi, ya nti na beto akungo kincha sasa laka lukutakana bau, ya nene samna kuzabe inki ya luyalu mesa laka na mamba balungoki, kena kulomba tina kilumba bubiyayim, kasi sabna kutuba mingive, beno landa yai, ya matondo nzuzi godefroa, ya kile kinati ndinga na bau, tendulaka na kinzo nzulo, ya nkudi na beto sarasumbela.
Milongusi nyonso ya RDC kena kuvingila mvutu yi na mbula matadi kepesa samu na mambo bakena kulomba yandi yi na meso nama na mukanda to deklarasyon ya lumbu ya makumi zole na sambanu ya ngonde ya nana ya mvula yai. Nyonso na kulandakana mambo yi na beto za bisaka na mfumu ya inti na tangu basalaka alukutakano yai meluta na ba ministre. Intersyndikali lombaka mambo yai. Mbula matadi kotisa na trezor publik mpe ba pesa malwaku na basendika liste ya bizunga bakuma neti ba missionnaire nyonso na kuzitisa balukano yina bakamaka na ngonde ya nana na mvula meluta na bibwa banji makufutuka na meza basala masolo na intersyndical samu na kuzaba inki nivo mesalema na balukano nyonso yina bakamaka na tangu ya bisalu ya ba commission paritaire ina salemaka na bibwa mpe na mbwela kanapidi na ve intersyndical kendi makufuka na ve na mission yina
passion a cette mission.
Na kizunga manyema, balongi ya banzo nkana mingi, ya bebaka na mvula nokaka na kiluma makumi zoni na sambanu wa ngonda mekatona kuluta, kena kutanga na bampasi ya ngolo. Kifonusu wa nene, ya kile ya Institut Nyota, ya kile na mfunu, ya lusalusu na ntualu nyoso, ndinga ntualisi ya nzo nkana yai, na bantinga ya radio na bena ngemba, radio kapina ntangu yai, mpangi Bernardine Diambu, ngeso la katinku na beto Florence Kizalunga na nyosu inki ya bankunda luzolo lenda kusimba.
Mvula ye ya ngolo no kaka mekuza bebisa basali ya kalasi mingi bana lenda diaka longuka kuna ve. Bana enzo wankanda mefina na basali ya nkaka yina bebaka mingi ve. Prefe Ramazani Mwenda Mavu kena kunyongwa na mutindo bana kena kulongukila. Samu na yandi Institut kena inswa ya kusadida baklasi makumi zole na iya, mpena kati ya baklasi makumi zole na iya, nyota kena basali nandi kumi. Tanu, bake devaka na Universite Simon Kimbangu. Kisumbula yai, mena tamfasi mingi. Mwaya kutuba nyonso mekumina beto keleve. Ya kikiadi mingi, na ina nyonso mekumina bana inzo ya nkanda. Bana mete ndukila mbila. Bamelomba lusadusu. Na kieleka kubanda mavuanga yai, betu kena kulunga na mutindu ya mpasi. Betu kena kufinana na baklase. Kutu betu kena kuka kulunga mbote ve. Bambala nkaka, bakina kunata beto na inzo ya nzambi. Ya kimbote ve, samu na beto. Kana baki na kusambila betu kena kubanda malongi na manima, bamfumu sadisa beto. Beno zabati, na kati ya bainzo ina mebe banamvula ina ya ngolo nukaka, ya kipidina bainzo ya nkanda ivwa na bainzo ya nzambi iya.
Na kisunga ya itu kikiteswa mafunda makumi tatu na tandu, ya kile ntalu ya kile kabato na kakao, ya kena kubasika kakuna na mpila muhibi, tukwa luyantuko mvula betu kena yao, nchonga mbuta muindo nzangi, ya ke mbuta luyalo ya kena kutalaka mamalanga, pesaka na kilumba sabame katona kuluta na mbanza bunya, na nima njetulu nandi ya kisalu, mingi na meta dila kile kadinaka, ya kukuna diaka malanga, na mvula ke kuiza diambu ya mevilisa mbongo mingi, ya zolaka kukota na sanduku ya mbula matati. Na kizunga chopo ya kesamu na mbalantete, yankento musme katuka na kupona mabonso ntwadisi ya nzonkara malongi ya Zulu, mingi ya Université Mariste du Congo IMC na Nkufi, nzonkanda ya Dibundu ya Katolika, ya kena kiluma sabaya meka tona kuluta, ya bavwandisaka yandi na kiti nandi ya Kisalu, zina nandi Lilian Bibish Salumu. Nabisika nyoso abeme katuka na kulanda bantangu na beto na ndinga kikongo, ya kileka bonso konsontongo betu mefutula be matundo mingi, befuwa simba tilu salusu na ndira mashini, ya vwana kabampangi na beto bili landri betu, ya vwana pe alengo impe beto konsumusier, Afrika vwana kanantua lakini zonzolo beme katuka na kulanda yao, mefutula matundo mingi, Napoli Muzalia, wapi bantangu nyoso mevwana disu ngolo, ya Elize Chikota Chivweta.